Zeri bidea?
Zeru bidea?
Zer da bidea?
Zer da bidea?
Saio hasieran hitz politetan murgildu bagara ere, lurrera jaisteko garaia iritsi zaigu, herrian egoteko garaia, gure herriaren berri izatekoa. Alde nenean behintzat, horren zabala den gure herri txiki osoko berri izan nahi dugulako, Zebrabidea berritu honetan ere. Gaurkoan gure irratiko kiden eskutik jasoko ditugu, euren zonaldeko berriak, euskararekin lotutako kontuen berri izateragoaz, eta horretarako telefonaren beste aldean dugu, gure irratiko esatari Intza Arrieta. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Arratsaldeon.
Aipatu dugu, zuen zonaldeko berri eman behar diguzula, Intza, euskararekin edo euskara ikastearekin loturiko kontuak dakartzazula zure lehen kolaborazio honetara, Zebrabideako lehen kolaborazio honetara, lehen-lehenik utxune batez hitz egin behar diguzu, Intza, izan ere ekainean edo euskarazko aholkulari pedagogikoak erretiroa hartu zuen, eta hura ordezkatzea kaltegarri izan da bereziki euskarazko irakasle formatzaileentzako, ezta?
Bai, hori da, Beraz, esplikatzeko aholkulari pedagogikoaren lana da eskolaz eskola ibiltzea irakasle berriak formatzen, irakaskuntzan sartu berriak direnak beraz laguntzen ditu, eta urte pila batetan ibili da pertsona bat hortan, eta joan denekainean beraz erretiro hartu zuen, eta ba, aipatzen zuten, ez dutela ordezkatuko, Bordaleko Akademiatik aipatzen zuten, euskarazko irakasleak falta direlako, eta lehenik postu horiek bete behar direlako, eta gero ikusiko zutela beraz euskarazko aholkulari hori ordezkatu edo ez. Azkenean, irailaren 15ean, jakintzen postu hori ordezkatua zela, baina erraiten ez dutena da irakasle formatzaileak, orain arte hiru zirenak, denbora erdizari zirenak, formakuntza desberdinak eskaintzen, horietarik bat kendu dutela hortarako, eta beraz irakasle formatzaile kopurua apaldu dela, eta jakinik, adibidez, frantses urtxean ari diren eskoletan, zirkonskripzio bakoitzeko, zirkonskripzio bakoitzeko formatzaile bat badela, hemen adibidez bost zirkonskripzio dira, beraz bost irakasle formatzaile, euskarakoak aldiz bat bakarrik gelditzen da gaur egun. Beraz, pixka bat erakasleek, batez ere euskarako erakasleek salatzen dutena da hori, ez? Gaur egun ikasleen erdia elebidunean baldin badabil ere, erakasle eta formatzaileen aldetik eskasiak hor segitzen duela.
Bueno, esan dezakegu beraz, hortxe irakasleen eskasia, eta pentsatzen dut, euskara ikasi nahi dutenen horren, nahi duten horien eskaerari ez diola erantzuten, ez da eskasia horrek?
Bai, hori da, eta batez ere euskaraz erakasten dutenek eta aholkuak eta laguntza behar dutenean, euskaraz ezin dutela jaso laguntza hori, eta edo frantsesez egiten dute, edo bestela ez dute laguntzarik.
Bueno, murriztuta geratzen dira beraz, euskaldunen eta bereziki euskarara gerturatu eta euskara ikasi nahi duten horien eskubideak. Zenolako eskaera dago herrian, zenolako dinamikak sortu dira honen inguruan, Intza?
Bai, euskararen aldetik egia da, eskola sarte bakoitzean izaten dira eskaintza desberdinak eta, gaur adibidez aipatu nahiko nukena da Errobi Herri Elkargoan beka edo diru laguntza berezi bat eskaintzen dutela, euskaraz ikastera edo aekara joaten diren ikaslei. Beraz, egia da diru laguntza hori nahiko interesgarria dela, lehen urtean gastuaren 150%-ekoa delako, eta gero urtez urtez emendatzen da gastuen arabera 180%-era iritsi arte. Beraz, egia da zailtasunak dituztenentzat edo ekonomikoki estutabilitzenentzat aukera da hala ere euskara ikasi ahal izateko. Eta bueno, hori da hemengo herri Errobi esan nahi du Uztaritze kanbo eskualdeko herri elkargoak eskaintzen duen beka, eta nahikoa azpimarragarria laguntza polita delako euskara ikasteko.
Bueno, behintzat, aukera luzatzea eta diruz laguntzea polita da jendea euskarara gertura dadin eta bueno, ba, egon ez daiteken edo eskaria apalagoa izan baldin badaiteke ere diru laguntza hori animazio iturri polita izan daiteke, ez daintza?
Bai, hori da, eta bo, egia da, urtez urte aekan izen emateko purua ere gorakadoa, baina egia da, ba, errestasunak emateak eta laguntzak emateak kopuru hori emendatzen duela, eta bo, ikusitze, ba, kanbo eta ustaritzen, eta ba, duela urte batzuk behar bada etzirela inbeste ikasle aekako klaseetan, ba, poliki poliki badoa emendatu, eta egia da, ba, izan behar dela, itxasu, kanbo ustaritze eskualdeko jendea, diru laguntza eskatzen duena, baina, ba, hori, jendea animatzeko izan daiteke motivazio polit bat.
Hortxe bada, euskara ikasteko kontuaren bueltan dauden zailtasun eta laguntzak, alde batetik izan daitezkeen oztopoak eta bestetik dauden bultzadatxoak edo, beste egitasmo bat ere hartu behar dugu izpideintza, izan ere hiru haurtzain elkartu dira okerrezpanago eta Angelun haurtzain etxe euskaldun bat jarri nahi dute martxan, ez da? Eta ez da bereziki lan erraza kontu hau.
Bai, hori da, zaila da, haurtzaindegiak irekitzea zaila da, baldintza asko eskatzen dituztelako. Eta egia da, badakigu ere, hemen eta batez ere Lapurdiko kostaldean, euskarazko haurtzaindegiak eskaz direla, eta jendea horren bilari dela. Eta ja bada hilabete batzuk, Angelun ba, haurtzain batzuk bildu direla, hiru, zuk esan bezala, euskaldunak direnak, eta haurtzaindegi bat muntatu beharrean, ba, haurtzain etxe bat ireki dute erresago baita paperkeriaren aldetik. Soko txipi deitu dute elkartea, eta beraz, bi hilabete eta sei urteko aurrentzat euskarazko harrera bat sortzea izan da helburua. Momentuz proiektua ez da bukatua, baina ardatz nagusienak ja finkatuak dituzte. Haurtzain bakoitzak izango ditu lau aur bere gain, esan nahi du, ba, guztira 12 aur izango direla. Eta ba hori, eskaintza Angelun euskaraz ba txiki txikitatik ja haurtzaindegian izateko.
Eta intza galderatxo bat, ze alde dago haurtzaindegi eta haurtzain etxearen artean, hau da zergatik da errazago haurtzain etxe bat martxan jartzea haurtzaindegi bat baino?
Bada, administrazio aldetik haurtzaindegi bat sortzeko askoz paper gehiago eskatzen dutelako, eta diplomen aldetik eta komplikatuagoa delako. Helburua berdina da, eta da, ba, haurtzain batek bere etxean hartuko balitu bezala aurrak, eta ez beste egitura batean ireki, komplikatuagoa dena, eta hau izan da haientzat modu sinpleena lehenbailen irikitzeko, eskaera handia baita, eta egia esan orain materialaren bilari dira, alde batera eta bestera, deialdia luzatu dute, gaualdi bereziak ere antolatu dituzte diru pixka bat biltzeko, eta bueno, proiektua badoa aurrera eta badirudi ba datorren urterako edo ja sortuko dela haurtzainen etxe hori.
Bueno, datorren urterako abian izango denaren nobedade hori behintzat aurrek ere txiki txikitatik euskaraz osatutako ingurunea izan dezaten edo hiru kontua aipatu ditu beraz, batetik bueno, ba euskararen euskarazko aholkulari pedagogikoak erretiroa hartu zuen eta ura ordezkatzeko ba irakasle formatzaile bat erabili ondoren orain zalantza badagoela, ezta? Ba utxune bat edo geratu dela irakasle formatzaileen arloan, bestetik bueno, aekan izena ematen dutenentzako diru laguntza jarriko dituela bian errobi herri elkargoak eta amaitzeko Angelun ba haurtzaina etxe bat euskalduna abian jartzeko martxan den proiektu hori edo zerbait gehiago nabarmendu nahi altzen igunintza.
Ez, ba egia da ba urtea edo iraileko sarrera hontan ba hiru euskarari loturiko hiru gai hauek azpimarragarriak iruditu zaizkidela eta horregatik aipatu nahi nituen.
Ederki, bazuri azpimarragarriak iruditzen zaizkizuz moduan, hemen zebrabidean lantzeko ere bereziki interesgarriak iruditu zaizkigu intza, eskertzen dizugu gure erratiko esatari eta orain zebrabideko kolaboratzaile gixara albisteok ona ekarri izana, eta aurrerantzean ere zebrabideko kolaboratzaile izango zarelakoan, eskerrik asko gurekin batekin eta albisteon errepasoa egiteagatik intza, entzulei aurreratuko diegu, datozen bi asteetan zure hautik ez ditugula jasoko zuen zonaldeko edo gure irratiaren bueltako kontu horiek, baina hemendik hiru astera izango dugula elkarren berri, ezta?
Hori da. Horrengo bi astetan oporretara, no? Baina gero hemen izango naiz.
Primera, ba hemendik bi astera arte agurtuko, hemendik hiru astera arte agurtuko gara orduan. Eskerrik asko berriz ere eta hurrengora arte, intza.
Bai, zuri, aio.